Hazreti Rıza aleyhisselam buyururlar, mal öz sahibini dünyada yukarı kaldırar ve ahirette onu aşağı çeker. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, nasihat ve hayırxahlık muhabbet getirir. Əziz dostlarımız, bu gündə artıq Təbriz Radiosundan Qızıl Saqqa Xana verilişinin sonuna gəlib çatdıq. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdən də yetərli qədər istifadə eləyib bəhrələnmiş olasınız. Növbət verilişlərimizdə yenə də müxtəlif mövzularla görüşünüzə gələcəyik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bugün də bizi yalnız buraxmadınız. Verilişin sonuna qədər bizimlə yol bir oldunuz. Allaha amanət edirik hamınızı. Gülə gülə dostlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dostlarımız, İranın görməli şəhərlərindən olan seyrimizin davamında sizi bugün tarixi Taxt-i Süleyman məntəqəsinə götürəcək. Bizimlə yol bir olun. Taxt-i Süleyman, Qərbi Azərbaycan ustanı ərazisində yerləşən Midya, Atropatena dövrünə aid Gəncək şəhəri ərazisində yerləşən arxeoloji abidədir. Urmiya və Hamadan, yaxud Qədim Əkbatan arasında müasir Təkab şəhərinin yaxınlığında yerləşir. 2003-cü ilin iyul ayından Qədim şəhər yerini əhatə edən qala və qala daxilindəki abidələr UNESCO-nun Dünya mədəni irsi siyahısına daxil edildi. Bu abidəyə Semitik ad Azərbaycanın ərəblər tərəfindən işğalından sonra verilib. Taxt-i Süleyman ərazisində yerləşən böyük alov və ya hökmdar alovunun qorunduğu Azərqaşnas məbədi Sasanilərin hakimiyyəti dövründə şahların taxta çıxmazdan əvvəl ziyarət etdikləri əsas müqəddəs məbəd olubdur. Azərqaşnas məbədindəki alov döyüşü təbəqəsində məxsus hesab edilirmiş. Əfsanəyə görə, Kral Süleymanın köməyə ehtiyacı olduğu zaman bu ərazidə 100 metr dərinliyi olan kraterdə saxlanan bədheybətlərdən istifadə etmişdir. Krater isə Zindan-ı Süleyman adlandırılmışdır. Digər bir krater isə qalanın içində yerləşir və onun içi bulaq suyu ilə doludur. Deyilənlərə görə, Süleyman orada süni göl yaratmışdır və həmən göldə günümüzə gəlib çatmışdır. Abidə ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar yaşayış mərkəzi kimi bu ərazinin 6-5-ci əsrlərdə Media dövründə əsasının qoyulduğunu, Antropatena Parfiya dövründə isə qalanın və şəhərdəki bir çox tikililərin inşa edildiyi ortaya çıxarmışdır. Şəhər Atropatena dövlətinin paytaxtı olmuşdur. Tədqiqatlar zamanı ərazidən Sasani şahlarına və Bizans İmperatoru II. Feodosiyaya aid sikələr tapılmışdır. İstər Antropatenanın müstəqilliyi, istərsə də asılı olduğu dövrdə Gəncək orta və yaxın şərqidə iqtisadi, siyasi nöqtəyi nəzərdən qabaqcıl şəhərlərdən biri idi. ticaret yollarının bu şəhərdən keçməsi və hökümdarlara məxsus olan Azərqoşnas məbədinin burada yerləşməsi. Habelə əlverişli təbiəti, coğrafi şəraiti, tarixən onun iqtisadi siyasi cəhətdən inkişafına səbəb olmuşdur. Taxt-ı Süleymanın memarlıq, kompozisiyası və elementləri sonraki dövrdə təkcə Azərbaycan memarlığına deyil, qonşu ərazilərin də memarlığına təsir göstəribdir. Abidə kompleksinin əsas hissəsini Zərdüştilik məbədi, saray kompleksinin qalıqları və qala divarları təşkil edir. Bu abidə Azərbaycanda 2000 ildən artıq davam etmiş su və od kültünün ən böyük sübutlarından biridir. Sonradan Sasanilərin hakimiyyəti dövründə də şəhərdə geniş quruculuq, inşaat işləri aparılmış və şəhər inkişaf etdirilmişdir. 1819-cu ildə Sir Robert Kerporter Qacar İmperiyasının səfəri zamanı bu qədim şəhəri kəşf edir. 1937-ci ildə Arthur Pope və Donald Wilbur tərəfindən abidə ərazisində qısa tədqiqatlar aparılır. Erik Schmidt isə abidənin fotolarını çəkir. 1958-ci ildə abidə İsveç arxeologları tərəfindən tədqiq edilir. Lakin abidədə ilk sistemli tədqiqatlar 1970-ci illərdə Newman Hofon rəhbərliyi ilə Almaniya Arxeologiya İnstitutu tərəfindən aparılıb. Azərbaycan alimlərindən də Abdullah Fazili məhdud imkanlarına baxmayaraq şəhərin tarixi haqqında müəyyən tədqiqat işləri aparmış mənbələrdə bu şəhər haqqında verilən məlumatları araşdırmışdır. Digər bir Azərbaycan alimi Cəfər Qiyas isə şəhərin memarlıq quruluşu, şəhər qalasının instruktoru, eləcə də şəhərin mühim abidələrindən olan Azərqoşnas məbədinin memarlıq xüsusiyyətlərini tədqiq etmişdir ki, vaxt olarsa daha sonralar inşallah bu tədqiqatların daha ətraflı izah ilə qulluğunuza gələrik. Artıq bugün bu qədər, təşəkkürlər.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Kommunikasiya və texnologiya sahələrində Tehran-Dəmişq əlaqələrinin gücləndirilməsi yolları araşdırılıb. İrandan ümmana əmtə ixracatında 73% artım olub. Yəmən qüvvələrinin Həccənin şimalında təcavüzkarlara qarşı irəliləyişi davam edir. İraqda siyasi şiə qüvvələr və sədri cəryanı hökumətin təşkili ilə razılaşdılar. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinləyirsiniz.
İran İslam Cumhuriyyətinin Suriyadakı səfiri bu ölkə texnologiya və kommunikasiya əlaqələri naziri ilə görüşdükdə əlaqədar sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin inkişafına təkid edib. İranın Dəməşqdəki səfirliyinin məlumatına əsasən İranın Suriyadakı səfiri Mehdi Subhani Əyadəl Xətibi ilə görüşüb və məşvərət etdi. Bu görüşdə iki tərəf texnologiya və əlaqələr sahəsində iki ölkə əməkdaşlıqlarının artılması haqda məsləhətləşiblər. Bu görüşdə Əl-Xətib İran-Suriya əlaqələrini strateşik əlaqələr üzrə bildirib və Tehran-Dəməşq münasibətlərinin inkişafını vurğulayıb. İranın Suriyadakı səfiri də İranın müxtəlif texnologiyalar sahəsində nailiyyətlərinə işarə edərək, ölkəsinin bu sahələrdə Suriyaya yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib.
İran gömrükünün sözçüsü İran əmtələrinin ümmanı ixracatının 73% artmasından xəbər verib. İranın məlumatına görə İran gömrükünün sözçüsü Seyid Ruhullah Lətifi deyib ki, İranın Ümman ölkəsi ilə ticarət mübadilələri son illərdə yaxşı səviyyədə olub və cari ildə isə bu əlaqələr bütün sahələrdə yaxşılaşmaqdadır. O deyib ki, 563 milyon 700 670 min dollar dəyərində 1 milyon 550 min ton əmtəənin Ümmana ixrac olunması ilə İran Ümmana olan ixracatı çəki baxımından 20% və dəyər baxımından isə 73% artıma malik olub.
Yəmən qaynaqları bu ölkə xalq komitələri və ordu qüvvələrinin Həccə vilayətinin şimalında irəliləməsindən xəbər verdilər. Əl-Bəvabə xəbər agentliyinin məlumatına əsasən, Yəmən qüvvələri bazar günü Hərəz cənubunda öz irəliləmələrinə davam etdiriblər və bu əməliyyatda Yəmənin istifa vermiş prezidenti Əbdürrəbbə Mənsur Hadi qüvvələri ağır itkilər verib. Yəmən xalq qüvvələrinin irəliləməsi cəryanında təcavüzkarlara bağlı olan bəzi ünsürlər ölüb və yaralanıblar. 3 hərbi avtomobildə od tutubdur.
İraq ordusu pilotsuz təyyarələr və tanklar almaqla öz hərbi imkanlarını gücləndirir. Salam News xəbər verir ki, bu ölkənin təhlükəsizlik mənbələrinin məlumatına görə Bağdad müxtəlif dövlətlərlə yeni silah müqavillərini bağlamaq niyyətindədir və bu yolla da hava və quru sahələrində müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək istəyir. İraqın dövlət xəbər agentliyi bildirib ki, ordunun imkanlarını artırmaq üçün tankların sayını çoxaltmaq planı var. Əlavə edilir ki, ordu hazırda Amerikan Abrams və Rusiyanın T-90 tanklarından istifadə edir. İraq inkişaf etdirilmiş pilotsuz təyyarələr və tanklar almaq üçün Rusiya, Fransa və Pakistana yüksək səviyyəli təhlükəsizlik heyətini göndərmək niyyətindədir. Həmin kontekstdə İraq xəbər agentliyinin Defense News saytına istinadən verdiyi məlumata görə İraq Fransadan da Rafala qırıcılarını əldə etməyə çalışır.
İraq şiələrinin siyasi qüvvələrinin koordinasiya şurası bu şura və səd cəryanının dövlət təşkilində və bununla ilgili problemlərin həlli üçün əldə edilən razılıqlardan xəbər verdi. İraqın şiə koordinasiya komitəsi və ya şiə beyti bu ölkənin bütün şiə siyasi cəryanlarından, o cümlədən qanun, dövləti, fət və hikmət cəryanından təşkil edilib və bu komitə bu inamdadır ki, 10 oktyabr 2021-ci ilin parlament seçkilərində saxtakarlıq olub, belə isə sözü gedən seçkilərin batil elan edilməsini istəyiblər.
Siyanist qəsəbə sakinləri Fələstinlərin Selfitin şərqində yerləşən bağlarına hücum edib, onlara böyük xəsarətlər vurublar. Palinfonun məlumatına görə Yasuf kəndində Fələstinli bağ sahiblərindən olan Samir Müslih bildirib ki, qəsbikar qəsəbə sakinləri bu bölgədə 80 ədəd zeytun ağacını kəsiblər. Bu son günlərin ərzində Siyanist qəsəbə sakinlərinin Fələstinlərin əkin sahələri və bağlarına qarşı neçinci basqınıdır? Zeytun bağları müxtəlif zaman fasilələrində Siyanist rejim qüvvələrinin hücumları hədəfinə çevrilib məhv edilmiş olsalar da, əkin sahələrinin sahibləri hər dəfə yeni fidanlar əkməklə zeytunu müqavimət üçün bir simvola çeviriblər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna ətrafında vəziyyəti həll etmək üçün diplomatik yol açıqdır. Reuters xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. Mən açıq şəkildə bildirdim ki, bu böhranı həll etmək üçün diplomatik yol açıq qalır. Moskvanın bu yolla getmək istəyini göstərəcək usul yol sadədir. O, gərginliyi azaltmalıdır və o, nəinki vəziyyətin diplomatik yolla həll istəyindən danışmalı, həm də həqiqətən bunun üzərində işləməlidir, Blinken bildirib.
Bazar ertəsindən etibarən Ukrayna üzərindən uçuşlar dayandırılacaq. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Ukraynalı deputat Aleksi Qonçarenko deyib. Çox güman ki, sabahdan etibarən saat 16-dan Ukrayna üzərindən uçuşlar dayandırılacaq. Britaniyanın ən böyük siğorta şirkətlərindən biri artıq sabahdan Ukraynanın hava məkanında olan mülkü təyyarilərin siğortasına xitam veriləcəyi barədə bildiriş göndərib. İcarəyə götürülmüş təyyarilərin sahibləri öz təyyarilərinin Ukraynanın hava məkanına uçmasını qadağan edir. Hazırda KLM uçuşlarını dayandırıb SkyUp Kişinova enib. Bugün Air France'dan da qadağa gələcək Gonçarenko bildirib.
Çin prezidenti hərbi təchizatın sınağı və araşdırılması üçün qanunların təsdiqlənməsini istədi. Çinin müxtəlif sahələrdə inkişafı Amerika xüsusiyyət təşkil etməklə qərbin əsas məsələlərindən birinə çevrilib. Bu sahələrdən biri Çin hərbi nailiyyətləridir ki, Çin silahları dünya standartlarına yaxınlaşmaqdadır. Aydındır ki, Çinin hərbi sənayesinin genişlənməsi ardıcıl sınaqlar və araşdırmalara ehtiyaclıdır. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Çin Prezidentinin əmrinə əsasən Çin ordusunun komissiya sədri Xi Jinping bir əmrə əsasən bu ölkə ordusundan istədi ki, hərbi təchizatın araşdırılması və sınağı üçün qanunlar tətbiq etsinlər.
Və sonda məktəblərdə İslami hicabın qadağan olunması Hindistanın cənubunda müsəlmanların etirazını doğurub və xeyli sayda insanı bu qərara etiraz olaraq küçələrə çəkib. İrnanın məlumatına görə bu qadağa Hindistanın cənubu iyalət olan Karnataka'da müsəlmanların hiddətinə səbəb olub. Etirazçılar deyirlər ki, bu addım başnazir Narendra Modi'nin milliyyətçi Hindistan hökumətində müsəlmanlara qarşı əzab əziyyəti artırmaq istiqamətində atılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan təsvirlər əsasən əllərində Hindistan bayrağını tutan bu ölkə xalqından yüzlərlə nəfər Karnataka iyalətinin az iki şəhərində aksiya keçirib. İstəkli dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü fevralın 14-ü, Rəcəb ayının 12-sində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6-15 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7-35 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-55 dəqiqədə günorta və saat 18-28 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördüyü nişanələr Viyanıda danışıqların konstruktiv keçdiyini göstərir. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Qısa fasilə və paytaxtlarda məşvərətdən sonra Viyana danışıqlarının 8-ci ravundu Quborg Otelində davam edir. Nişanələr danışıqların konstruktiv və perspektivli bir atmosferdə təşkil olunduğunu göstərir. İranın danışıqlar qrupu Viyana danışıqlarının 8-ci ravundu zamanı yeni təkliflər irəli sürməklə və eyni zamanda digər tərəfləri yeni təşəbbüslər irəli sürməyə təşviq etməklə göstərdi ki, Tehran aydın və ardıcıl yanaşmayla Viyana danışıqlarına daxil olub. Eyni kontekstdə İranın Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini Mehdi Səfəri də Viyanada sanksiyaların ləqvi ilə ilgili danışıqlara qatılıb. Sanksiyaların ləqvi ilə ilgili razılığa gəlmə məqsədi ilə məsələlərin daha dəqiq və texniki cəhətdən öyrənilməsi üçün danışıqlarda İranın müxtəlif qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı vacibdir və bu, bütün müvafiq idarələr arasında ardıcıllıq və davamlı məsləhətləşməni isbat edir. İranın Viyana danışıqlarında fəal və ardıcıl iştirakı Tehranın qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün danışıqları irəlilətməkdə ciddiliyini göstərir. Lakin ABŞ-ın Viyanadakı nümayəndə heyətinin mövqeləri ilə ölkənin daxili siyasəti arasında fikir ayrılıqlarının əlamətləri var. Bundan əlavə bəzi tərəflər Viyana danışıqlarına diqqət yetirməyə bəzinə Viyana danışıqlarını yekunlaşdırmaq üçün lazımi qərarları tez bir zamanda qəbul etmək üçün bəzi qərb hökumətlərinin diqqət mərkəzində olacağı gözlənilən İsrail rejiminin razılığını axtarır. İsrail rejimi nüvə razılığına qarşı hər zaman dağıdıcı rol ifa edib və yalan iddialar irəli sürərək sanksiyaların ləğvi ilə ilgili hər hansı yeni razılaşmanın qarşısını almağa çalışıb. 2015-ci ilin əvvəlində İsrail rejiminin o zamanki baş naziri siyasi nümayişlərlə döyüşə girsə də bu müqavilənin imzalanmasına mani ola bilmədi və indi Viyana danışıqları irəlilədikcə İsrailin hərəkətləri bir daha güclənir. Viyana danışıqlarının konstruktiv və gələcəyə hesablanmış abu havasını nəzərə alsaq, onları bütün tərəflərin razılaşdığı yekun mərhələyə yaxınlaşdıran bəzi müxalifət tərəflərinin qəbul edəcəyi ciddi iradə və zəruri siyasi qərarlardır. Çinin Viyana danışıqlarındakı nümayəndəsi Wang Guan şənbə günü bildirib, bütün müzakirəçilər Viyana danışıqlarının yekun mərhələyə çatması barədə razılığa gəliblər, xüsusilə də İran öz yekun paketini təklif edib. İranın Viyanadakı danışıqlar qrupundakı məlumatlı mənbəyi İran presə verdiyi açıqlamasını görə Çinin mövqeyi belə ifadə edilib. Tərəflər arasında təklif mübadiləsi istənilən danışıqlarda adi bir təcrübədir və danışıqlar başlayandan bəri İran digər tərəflərə çoxsaylı təkliflər irəli sürüb. Viyana danışıqlarının yekun mərhələsinə və mümkün razılaşmaya nail olmaq məqsədi ilə bu təkliflərin nəticəsindən İran İslam Cumhuriyyəti üçün vacib olan ABŞ-ın İran xalqına qarşı sanksiyalarının ləğvidir. Sanksiyaların ləğvi yeni Viyana danışıqlarının əsasını təşkil edir və qarşı tərəfini etmək niyyətində olduğu danışıqların yekunlaşdırılmasını çətinləşdirəcək. İranın gənc İranlı alimlərin səyləri ilə əldə edilən nüvə proqramının sülməramlı nailiyyətlərinin qorunub saxlanılması İrana qarşı tətbiq olunan təzyiq və sanksiyaların ləğvi qədər vacibdir və İran bu iki məsələ Viyana danışıqları ilə eyni səviyyədə davam etdirir.
چراغ
فتح یک کشوری یا شکست قدرت بزرگ خیلی عظمت دارد، لکن اشکال بعد الفتح و بعد از پیروزی بیشتر از اشکال خود پیروزی است.
Bir ölkənin fəthi və ya böyük bir qeyri-qanuni dövlətin məqlubiyyəti böyükdür. Lakin fəthidən sonraki və qələbədən sonraki formalar qələbənin özündən daha böyükdür. Qələbənin özündə bir ölkədə olan müxtəlif qruplar, millətin və geniş ictimaiyyətin istədiyi məqsədə qarşı çıxsalar da, qarşı çıxmasalar da, yaxud müdrik olsa, razılar. Gördüyünüz kimi, İranda yaranan bu nəhəng dalğa o zaman bizim heç bir zahiri müxalifətimiz yox idi. Təbii ki, bizim real müxalifətimiz var idi, amma o zaman o real müxalifətlər dayanmışdı. Bu mənada qələbəni qorumaqdan daha asan idi. Bəzən isə qələbəni özlərinə aid edirdilər. Belə desək, bəzi insanlar və bəzi sosioloqlar demişlər ki, əgər bir millət qazansalar, onlar birləşirlər və uğursuz olarlarsa, onlar təfriqə və ayrı seçkiliyə duçar olarlar. Bu, eyni zamanda gördüyümüz şeyin əksidir.
Çünanki deyidik ki, dər in mövcə əzimi ki, dər İran ərxast, müxalif dər un vaxtha müxalifi zahir nədaşdiyin. البته مخالف واقعی داشتیم لکن اون مخالفت های واقعی در اون وقت متوقف شده بود.
Daha doğrusu elm tələb edir ki bir xalq qalib gəldikdən sonra müxtəlif təbəqələrin məqsədləri fərqli olduğundan qələbədən sonra qarşı durmaya başlamalı olduqları mənasında gördük ki, İran millətinin qələbəsindən sonra o cəbhələr və o qruplar ki, o zaman müxalifətə getməyiblər, qələbədən sonra öz mənfəət tələbliklərinə görə və bu möcüzəvi məsələni özlərinə aid etmək üçün indi müxalif olublar. Allah hamınızı, özəlliklə silahlı qüvvələri, indikindən daha çox birləşdirsin, inşallah. Ordunu indidən daha çox millətə birləşdirən, vəhdət və kəlam vəhdəti ilə və ilahi məqsəd olan və ilahi təyinatda həm ölkənin istiqlaliyyəti, həm də fərdlərin azadlığıdır və əlbəttə, insanların bütün arzuları. Allahın izni ilə siz hamınız və millətimiz, qadın, kişi, böyük, kiçik, bu ölkəni uca Allahın istədiyi yerə çatdırana qədər birlikdə olacaqsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşənlərimiz, xidmətsə salam ərz eləyəm. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Məmnunam ki, Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz. O halda ki, yetişənbədir, Bəhmən ayının 24-i və qərardır bəndə Hicazi. Həmkarlarla birlikdə neçə ustanə xəbəri xidmətsə təqdim eləyək. Xəbərlərimizi korona naxoşluğu ilə başlayaq. Ustanın Ulumpezeşki və Xədəmat Behdaşli və Dərmanı İdarəsi tərəfindən verilən amar əsasında keçən 24 saatda ustanımızda 61 nəfər təzə bəstəri olan görsənli və xoşbəxtanə keçən 24 saatda fotimiz olmadı. Amma indiki halda 231 nəfər bu naxoşluğa görə ustanımızın müxtəlif bimaristanlarında bəstəri olublar ki, bu teydaddan 35 nəfərinin halı yaxçı deyir və ona görə də ICU bəxşində bəstəri olublar. Amma xoş xəbərimiz budur ki, mərzlərimizdən keçən 24 saatda 37 nəfəri toxdayıblar və ona görə də bimaristandan mürəxəs olublar. Amma gedək vaksinasiyonun amarına. Vaksinasiyonun amarı Ulumpezeşki dedici əsasda indiyəcək 2.049.770 dozdur ki, bu teydaddan 928.889 doz vaksin əvvəl mərhələdə, 817.012 doz vaksin ikinci mərhələdə və üçüncü mərhələdə də 303.869 doz vaksin təzriq olubdur.